Θα πάμε προς τη Θεσσαλία μεριά και εκεί περιμένουμε βροχή, όχι ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες. Κάποια διαστήματα ίσως σε κάποιες περιοχές να βρέξει πολύ. Το θέμα δεν είναι τώρα τι γίνεται, το θέμα είναι τι έγινε και τι έχει αφήσει πίσω του η κακοκαιρία εκείνη τρομερή που έπληξε την περιοχή εκεί τον Σεπτέμβριο. Προφανώς ακόμα δεν έχουν κλείσει οι πληγές, αλλά να μην τα λέω εγώ, ο κύριος Νίκος Ράπτης, αντιπεριφερειάρχης για την κλιματική αλλαγή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Ράπτη.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο ραδιοφωνό σας.
Είχαμε υποσχεθεί γενικώς από εκείνη την εποχή ότι δεν θα την αφήσουμε τη Θεσσαλία να ξεχαστεί, κύριε Ράπτη.
Είναι παρήγορο αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η καταστροφή είναι τεράστια εκείνης της εποχής. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε μια περιοχή που έχει κάτι σαν 11 δισεκατομμύρια ΑΕΠ, οι ζημιές λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι 3,5. Δηλαδή και εμείς μερικοί ήτρια το ανεβάζουν σε πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, σε αυτά πάντα ή το να περιγράψει τη ζημιά είναι, ας πούμε, πολλά χωράφια φέτος δεν μπορούν να οργωθούν και να καρποφορήσουν. Αυτή είναι μια ζημιά η οποία δεν μπαίνει στη ζημιά των 3,5 δισεκατομμύρια. Οπότε, αλλά ακόμη και με τα 3,5 δισεκατομμύρια σημαίνει κάτι σε 30% του ΑΕΠ. 30% του ΑΕΠ στην Ελλάδα θα ήταν κάτι σαν 60 δισεκατομμύρια, 65.
Μα όταν λέγαμε ότι όλη η περίοδος της οικονομικής χρήσης μας τύχησε το 25% μπράβο, του ΑΕΠ, μπορεί να καταλάβει κανείς τι σημαίνει.
Και η κυβέρνηση δίνει βεβαίως. Προφανώς και αυτή, εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω αντιπολίτευση εδώ, αλλά αυτά που τα οποία έχει δώσει είναι κάτι σαν 1% το μήνα δίνει. Τη ζημιά αυτή, που σημαίνει σε 100 μήνες, σημαίνει σε 8-9 χρόνια θα αποζημιωθούν, αλλά στις αποζημιώσεις θα πρέπει να είναι γρήγορες, γιατί οι άνθρωποι αλλιώς μεταναστεύουν, αλήθεια, φεύγουν, εγκαταλείπουν τις δουλειές τους, τον τόπο.
Και άμα ερημώσει ο τόπος μετά από
στο και αυτό ζούμε, ξέρετε, έχουμε μετακινήσει στη Γερμανία αρκετές, στις μεγάλες πόλεις και τα λοιπά. Οπότε η Θεσσαλία πράγματι δέχτηκε ένα τεράστιο πλήγμα και κανείς δεν ήταν έτοιμος, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση είχε τα μέσα να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δυσκολία.
Τώρα, για να το πάμε λίγο και στα δικά σας, κύριε Ράπτη, η δική σας θέση ως αντιπεριφερειάρχη υπεύθυνου για την κλιματική αλλαγή, όχι υπεύθυνου, εντάξει, δεν είστε υπεύθυνος για την κλιματική αλλαγή.
Ο τίτλος είναι λίγο αστείος, είναι σαν να λες υπουργός, ξέρω εγώ, ανεργίας ή...
Ναι, αρμόδιος για την αλλαγή.
Πρέπει να είναι κλιματικής δικαιοσύνης, να είναι προς το θετικό.
Ναι, ας πούμε έτσι, ή αντιμετώπιση των συνεπειών, κάτι. Έχει έναν ρόλο η δική σας αντιπεριφέρεια στο γεγονός από εδώ και πέρα να είμαστε έτοιμοι?
Ναι, αυτό είναι. Οι περιφέρειες γενικά, η αρμοδιότητά τους, να το πω αλλιώς, η αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης γίνεται με μετριασμό των εκπομπών, των θερμοκηπικών είναι το ένα, και το άλλο με προσαρμογή. Οι περιφέρειες εκ του νόμου έχουν κυρίως την προσαρμογή. Δηλαδή σημαίνει να γίνει η κοινωνία και οι υποδομές πιο ανθεκτικές, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση. Τώρα, αυτό, ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι γενικά οι πολιτικές αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης δίνουν μεγάλη έμφαση, σε λεφτά δηλαδή, στο μετριασμό των εκπομπών των θερμοκηπικών και πολύ λιγότερο στην προσαρμογή. Διεθνώς είναι αυτό. Η προσαρμογή τώρα αρχίζει να απογειώνεται, ας το πούμε έτσι, σαν ένα πολιτικό πρόβλημα. Και το τρίτο πρόβλημα, το τοπικό, το δικό μας, είναι ότι είναι μια νεοσύστατη αντιπεριφέρεια, η αντιπεριφέρεια κλιματικής κρίσης. Οπότε αυτά τα οποία κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να γνωμοδοτούμε σε ορισμένα θέματα που αφορούν την κλιματική κρίση με την ευρεία έννοια στη Θεσσαλία. Ας πούμε, έχουμε το πρόγραμμα Απόλλων, το οποίο ξεκινάει η κυβέρνηση, το οποίο είναι ένας τρόπος να διαμεσολαβεί το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος μεταξύ των παρόχων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακών κοινοτήτων που θα φτιαχτούν στις περιφέρειες. και να μπορούν οι άνθρωποι, τα ευάλωτα νοικοκυρία και τα δημόσια κτίρια, να έχουν ενέργεια 50% φτηνότερη από ό,τι θα πλήρωναν με τις συμβατικές μορφές. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το ξεκινάει η κυβέρνηση, βρίσκεται στην κουβέντα της διαβούλευσης, εκεί παρεμβαίνουμε κι εμείς. Το βλέπουμε θετικά, να πω. Ένα δεύτερο, ας πούμε, είναι ο ΟΔΙΘ, ο Οργανισμός για τη Διαχείριση Υδάτων Θεσσαλίας. Όπου εκεί η κυβερνητική πρόταση είναι πάρα πολύ κακή. Στην πραγματικότητα είναι ιδιωτικοποίηση του νερού. Φτιάχνεται μια ανώνυμη εταιρεία, στην οποία όλα, οτιδήποτε έχει να κάνει με διαχείριση του νερού στη Θεσσαλία θα μπει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Βέβαια, σε αυτή τη φάση η μία και μοναδική μετοχή της ανώνυμης εταιρείας ανήκει στο κράτος, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο είναι μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ, που σημαίνει ότι αύριο με μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τάξης, ξέρω εγώ, του...
Μπορεί να καταστήσει το δημόσιο μειοψηφία.
Θα μπορούσε ένας ιδιώτης με 1,5 εκατομμύριο ευρώ να πάρει... Θα πάρει τον έλεγχο των νερών της Θεσσαλίας και των έργων. Και αυτό, δυστυχώς, το αρνητικό, αυτή η αρνητική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια με το πρόγραμμα των λεγόμενων Ολλανδών, οι οποίοι το πρότειναν αυτό το πράγμα, πρότειναν να φτιαχτεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα διαχειρίζεται τα νερά. Και έτσι σας το λέω υπό μορφή ανεκδότου, οι ίδιοι γράφονται στην περίφημη μελέτη, στον περίφημο Master Plan. Το γράφουν αυτό το πράγμα, είναι μαύρο σε άσπρο δηλαδή, ότι θα πρέπει τα 10 κορυφαίοι μάνατζερ αυτής της εταιρείας και ο νομικός σύμβουλος, στον οποίο δίνουν πολύ μεγάλη σημασία, να έχει μισθό ετήσιο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπου θα έχουμε το μοναδικό φαινόμενο, η μισθή 10 ανθρώπων για ένα χρόνο να είναι τριπλάσια από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Θέλουν να πάρουν τη δουλειά, μάλλον. Κατάλαβα, για να προτείνουν, για να προτείνουν και τους μισθούς.
Είναι πράγματι, αυτό είναι πολύ προβληματικό. Θα πρέπει η κυβέρνηση, δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα σε ένα κατεστραμμένο τόπο. Δεν μπορεί σε ένα κατεστραμμένο τόπο εσύ να λες, οποιαδήποτε και να είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ιδιωτικοποίηση. Καταλάβατε, δηλαδή κάπου αυτό το πράγμα έχει και μία έλλειψη, ας πούμε, συνέστησης που είναι κάπως προβληματική, θα έλεγα. Εδώ έχουμε χωριά τα οποία είναι σαν να είναι κατεστραμμένα, σαν να είναι Τσέρνομπιλ. Έρημα σπίτια με ανοιχτές πόρτες για να φύγει η υγρασία και χωρίς κατοίκους.
Κύριε Ράπτη, για να καταλάβουμε λίγο, εσείς κρίνετε αναγκαίο ότι έπρεπε να υπάρχει ένας φορέας ενιαίας διαχείρισης, ας πούμε, των υδάτων.
Νομίζω, ναι.
Αλλά νομίζω, να είναι στο δημόσιο, λέτε.
Ναι, νομίζω ότι όπως λένε και οι αποφάσεις του Βουλίου Επικρατείας. Θα πρέπει το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να ελέγχεται δημόσια. Αλλά πέραν του νόμου έχουμε και την εμπειρία. Η εμπειρία από τη ιδιωτικοποίηση του νερού είναι τέσσερα πράγματα. Το ένα είναι αύξηση της τιμής του νερού. Το άλλο είναι μείωση της ποιότητας, γιατί οι ανώνυμες εταιρείες δεν δίνουν έμφαση στην συντήρηση των δικτύων που είναι ακριβές επενδύσεις. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Και μετά από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών των εταιριών, γιατί μοιράζουν μεγάλα μπόνους και μισθούς σε μάνατζερ και έχουμε υπερδεκαπλασιασμό, ας πούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως στην Αγγλία και στη Γαλλία. Και το τέταρτο είναι ότι αυτές οι εταιρείες, επειδή έχουν μονοπωλιακή θέση, γίνονται πολύ γρήγορα too big to fail, που λέμε, δηλαδή οπότε μπορούν να εκβιάζουν φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις από τις κυβερνήσεις, η οποία σου λέει και τι να κάνω, δηλαδή να μην έχει νερό ο κόσμος, έχει έλλειμμα, ξέρω, μερικών δισεκατομμυρίων, πρέπει να το καλύψω, τι άλλο μπορώ να κάνω. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό το λέει η διεθνής εμπειρία μας, λέει ότι αυτό είναι μια καταστροφική πολιτική, ειδικά για το νερό.
Μιλήσατε λίγο, εσείς αναφερθήκατε στους Ολλανδούς. Δεν ξέρω αν ήταν τελικά Ολλανδοί. Αυτή η εμπειρογνώμη ήταν Ολλανδοί.
Είναι μια Ολλανδική εμπορική εταιρεία. Το όνομα HVA, το οποίο είναι το αρκτικό λεξό τους, αυτό το HV είναι ένας όρος Ολλανδικός, μπορεί όπως είπα να το βρει στο ίντερνετ και να το βάλει στο Google Translator, θα του βγάλει εμπορική εταιρεία. Είναι λοιπόν η εμπορική εταιρεία Άμστερνταμ, η οποία δραστηριοποιείται στο τρίτο κόσμο, πατάει στην αποικιακή παράδοση της Ολλανδίας και εκμεταλλεύεται αγροτικές καλλιέργειες, δηλαδή πάει σε μια χώρα, λέει εδώ θα βάλουμε ζάχαρη, βάζει ζάχαρη και την πουλάει. Αυτή είναι η δουλειά της, δεν είναι ένας επιστημονικός οργανισμός. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα εδώ, ότι ο ΝΙΝ διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος είναι και φίλος από παλιά, προσωπικά δηλαδή, έχουμε υπάρχει και αυτό, είναι παρόλα αυτά σύμβουλος, υπήρξε σύμβουλος υπουργών, και ο παλιός εκτελεστικός διευθυντής είναι ο κύριος Δημητριάδης, που είναι ο νυν πρόεδρος του Υπερταμείου.
Μάλιστα. Ναι.
Δηλαδή υπάρχει κάτι με την ελληνική πολιτική, μπορεί να είναι συμπτωματικό, μπορεί όχι, αλλά είναι πάντως αξιοσημείωτο. Ο παλιός εκτελεστικός διευθυντής να είναι ο νυν πρόεδρος του Υπερταμείου, ο κ. Δημητριάδης.
Πάντως όταν είχε ξεκινήσει να δουλεύει αυτή η εταιρεία, η Ολλανδή που λέμε, υπήρχαν κάποιες ελπίδες ότι θα υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θα είναι ρηξικέλευτες και αποτελεσματικές λόγω της εμπειρίας της Ολλανδίας σε τέτοια θέματα.
Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει τέτοια εμπειρία.
Ναι, δεν το ξέραμε εμείς. Ναι.
Ναι. Επίσης είναι κακόγουστο ότι αυτή η εταιρεία ανασύρθηκε μετά τον Ντάνιελ και πριν τον Ηλίας. Δηλαδή μερικές εβδομάδες μετά τον Ντάνιελ, λες και υπήρχαν στην κυβέρνηση, όλα συνέβησαν ως να υπήρχαν στην κυβέρνηση κύκλοι, που αυτό που τους ένοιαζε ήταν να προωθήσουν ιδιωτικοποίηση του νερού λίγες μέρες μετά την, γιατί τελικά αυτό που έκανε αυτή η εταιρεία, η μόνη πρόταση που ήταν καινοτόμα ήταν η ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό μας ενοχλεί πάρα πολύ. Και νομίζω και την κοινωνία την ενοχλεί πάρα πολύ τη Θεσσαλική. Τώρα υπάρχουν άλλες Ολλανδικές υδρολογικές εταιρείες, οι οποίες μάλιστα δεν τους ξέρουν τη συγκεκριμένη εταιρεία ως συναδέλφους τους, δεν έχει τέτοια εμπειρία επιστημονική και η δουλειά την οποία παρουσίαζε ελέγχεται πάρα πολύ ως προς την επιστημονική της αξιοπιστία.
Μάλιστα, τώρα μια και αναφερθήκατε και στην κοινωνία νωρίτερα, είπατε ότι η κοινωνία έχει ενοχληθεί. Η κοινωνία, ο μέσος πολίτης στη Θεσσαλία, μετά από όλα όσα βίωσε τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο οι πρόσφατες θεομηνίες, ήταν και λίγο παλιότερα, έχει αντιληφθεί ότι η κλιματική αλλαγή έχει πλέον έρθει και ότι πρέπει να ακολουθήσουμε άλλες πολιτικές σε κάποια πράγματα?
Νομίζω όχι. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία, το συμπέρασμα που έχει βγάλει μετά την κρίση είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να σου πω, αυτό το κυρίαρχο συνέστημα νομίζω ότι είναι η απάθεια και η λιποταξία, θα το πω έτσι.
Μια μορφή κατάθλιψης αυτό.
Η κατάθλιψη, μπράβο. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Και αυτό βεβαίως είναι κακός σύμβουλος για την πολιτική συμπεριφορά, γιατί σε κάνει πολύ ευάλωτο σε προσωπικές, σε μικρά δώρα, σε μικρά, ξέρω εγώ, μικρές ανακουφίσεις, σε προσωπικές στρατηγικές να γλιτώσω την οικογένειά μου κτλ. Δηλαδή αυξάνει μια κλίση προς την πατρονία που υπήρχε ήδη στην ελληνική κοινωνία. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι. Η κλιματική κρίση αυτή τη στιγμή θα πρέπει. Η αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης έχει ένα μεγάλη πρόκληση που δεν ξέρω αν μπορεί κιόλας να είναι πραγματική. Να δίνει λύσεις οι οποίες μόνο συμφέρουν τους ανθρώπους. Αλλιώς δημιουργεί το λεγόμενο greenlass, που είναι συνδυασμός του green και του backlash. Δηλαδή υπάρχουν αντιδράσεις ενάντια στους ανθρώπους που προτείνουν λύσεις για την κλιματική κρίση, ώστε να είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για τα προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται σήμερα σε πολλές χώρες.
Είναι γιατί πολλά από τα μέσα για κάποιους μπορεί να είναι επώδυνα.
Δηλαδή, πας με ζωρίς, δεν έχω τα προβλήματά μου, πας και εσύ να μου αλλάξεις το και το παραμικρό. Και είναι πολύ εύκολο μετά να τίνει ευήκο νους προς αυτούς που του λένε, αλλά δεν υπάρχει κλιματική κρίση, όλα είναι ένα σχέδιο για κάποιοι να βγάλουν χρήματα ή οτιδήποτε. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν σε αυτό, το οποίο νομίζω ότι στον πυρήνα όλων των δυτικών κοινωνιών, αλλά ειδικά της ελληνικής, να σου πω την αλήθεια, αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι είναι οι ανισότητες. Δεν μπορεί σε μια κοινωνία με τόσο άνηση κατανομή πλούτου και εξουσίας όσο έχουν γίνει δυστυχώς οι δυτικές τα τελευταία 40-50 χρόνια, όπου οι μεσαίες τάξεις βλέπουν μπροστά τους έναν τοίχο και οι μεσαίες τάξεις είναι ο στυλοβάτης της δημοκρατίας, δεν μπορεί σε τέτοιες κοινωνίες να κάνεις τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες απαιτεί κλιματική κρίση. Προαπαιτούμενο για να κάνεις αυτές τις αλλαγές θα ήταν η μείωση των ανισοτήτων, που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ούτε στα προγράμματα των κομμάτων εξουσίας, ίσα ίσα να έλεγα, ούτε καν και στην αντίδραση του κόσμου. Ο κόσμος τίνει να υποστηρίζει πολιτικές δυνάμεις οι οποίες στην πραγματικότητα είναι πράκτορες για να γίνουν ακόμη πιο έντονες και μεγάλες οι ανισότητες, και να φέρουμε εδώ στα λεγόμενα κόμματα της άκρας δεξιάς ή της ριζοσπαστικής δεξιάς, τα οποία είναι αυτό που λέμε εκφράσεις του πρωτολαϊκισμού, δηλαδή ένας λόγος που μοιάζει να εκφράζει τον απλό κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί υπέρ ακόμη περισσότερο.
Δεν είναι πολύ αισιόδοξη προσέγγιση αυτή.
Είναι αυτό που έλεγε εκείνος ο Ιταλός φιλόσοφος, ο Γκράμσι, που έλεγε υπάρχει η απεσιοδοξία της γνώσης και η αισιοδοξία της βούλησης. Δηλαδή, άμα βάλει κάποιες δεδομένα κάτω, νομίζω ότι η απεσιοδοξία κυριαρχεί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να αγωνιζόμαστε για το σωστό και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία και για την ειρήνη. Γιατί στο τέλος, αυτά τα τρία έψιλον, η ελευθερία, η ειρήνη και η ευημερία, διακυβεύονται σήμερα. Έτσι, τα χτίσαμε εδώ και 100-200 χρόνια σε αυτές τις χώρες που είμαστε, φτάσαμε σε ένα επίπεδο ζωής, το οποίο θα είναι κρίμα να χαθεί. Οφείλουμε να το υποστηρίξουμε όσο μπορούμε να αγωνιζόμαστε.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας. Να είστε καλά.
Για την καλή δουλειά και καλή εκπομπή. Καλές εκπομπές.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.